Бүгінгі күнде дүния біздің төрт яғында да бәхетсізлік, конфликт, бастырмалар, террор ғәмәлләр һәм әхлақи түбәнчелек яшәнелә. Мусульман өлкәләре исә тармар килеп, бердәмсезлек эшендә интегә. Мондый шартларда һәр нәрсә шишелмәс бер булганчы буларак күренә. Шындыкта исә арта барган мондый һәр тәртипсезлек киләчәктә котлы бер заманга якынлавыбызның хәбәрчесе булуы мөмкин. Сугышлар, юксынулар, ачлык, дөньяның һәр тарафында мөселманнарның кимсетелүе кебек вакыйгалар барысы да 1400 ел элек Пәйгамбәребез Мөхәммәд Салих алейхи вассалам тарафыннан кисәтеп куйган кыямәт галәмәтләредер. Бу галәмәтләрнең чынлыкта ашуы яңада Пәйгамбәребез Мөхәммәднең саллаллаһу алейхи вассалам сөенеч хәбәр иттереп калдырган ислам әхлакының дөньяга таралуына якынлашуыбызга ишарәт итәдер. Әлбәттә, иң дөресен тик Аллаһ белүче. Гомумән, яшәнелеп килгән шартлар мөселманнарның караңгылыкка һәм өметсезлеккә төшүгә түгел, киресенчә, шәфкать һәм дәрт артуына бер сәбәптер. Ахыр заман бик бөек үзгәрүләр яшәнәчәк һәм дөнья тарихының иң әһәмиятле чорларыннан бередер. Аллаһның кудрәте белән, имам Мәһдинең уртага чыгуы белән мөселманнар Коръан әхлакына күрә берлек, итифак, кардәшлеккә таянып яшәнеләчәк җәмгыять хәленә килерләр. Бөтен җир йөзе моңынчы күренмәгән бәрәкәтлек, муллык, тынычлык һәм имин саулыкка ирешәчәк.
Бұларның бүтінісі иқылыстан иман етішілер үшін тирән күңілден дәртләнуге, сенішләрі артуға сәбәпші болған бик әхәмиятлі хәбәрдір. Мұслыманлар исә өтәуләрі керек болған яқты киләчәкке ұмтылырға һәм үзләрін шул заманларға әзірләргә тиешләрдір. Ислам әхләқының дөньяға танылашағы, кешеләрнең бәрәкәткә һәм муллыкка ирешәчәк көннәр Аллаһның рөхсәте белән бик якындадыр. Онытмаска кирәк ки, Аллаһның ихластан иман итүчеләргә вәгъдәсе шулдыр. Элек ихластан иман итеп яшәүчеләрне көч сахибе һәм дөнья хуҗасы кылган кебек, аларны да шулай ук имин саулыкка ирештерәчәге.